Do Alan kunportis ian gitaron, tio signifas ke li deziras kanti, ĉu ne?
Yes,
yes. Do kion vi kantos?
Estas kanton nomita Vizaĝon Supren. Estas japana kanto. Fakte mi aŭdis ĝin in Kyushu, kie ni renkontis kun kelkaj esperantistoj, kaj estas piano en la domo, kaj mi povas ludi kaj ni ĝuis kanti kelkajn japanan kantojn en la Esperanto, kompreneble. Do estas Vizaĝon Supren. Vizaĝon Supren kaj paŝu ĝoje, por ke la larmoj ne falu sur teren. La printempa hor vivas en cor, en la vespero soleca. Vizaĝon Supren kaj paŝu ĝoje, eĉ se de larmoj ne bulas la steloj, la somera hor vivas en kor, en la vespero soleca. Vivas la felic supanuba curten, vivas la felic en ciela jaden. Vizaĝon Supren kaj paŝu ĝoje, porque la larmoj ne falu soteren. Paŝis en langvor mi konverplor, en la